Κύριο Σωτήρη Σέρβο, καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. Κύριε Σέρβο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
Βρισκόμαστε, είναι αλήθεια, σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, καθώς οι δύο χώρες οδηγούνται σε κάλπες. 14 Μαΐου στην Τουρκία, θυμίζω, Απρίλιο-Μάιο στο επίμαχο διάστημα για την Ελλάδα. Οπότε το πρώτο και εύλογο ερώτημα είναι αν ο Ταΐπ Ερντογάν καταστεί πιο επικίνδυνος, εντός εισαγωγικών, υπό το βάρος αυτής της εκλογικής διαδικασίας.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένας δετερμινισμός πίσω από αυτή την λογική. Νομίζω, ξέρετε, προφανώς ο Τούρκος Πρόεδρος θα επενεξετάσει όλα τα μαθηματικά της κάλπης λίγες εβδομάδες πριν τις εκλογές. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί άγνωστοι και αστάθμητοι παράγοντες. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πρόσωπο με το οποίο θα κατέβει η αντιπολίτευση ή το δίδυμο με το οποίο θα κατέβει πρόεδρος και αντιπρόεδρος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η μεγαλύτερη ζημιά για τον Τούρκο Πρόεδρο έχει έρθει από τον φάκελο οικονομία. Mm-hmm. Τρίτον, όσον αφορά τα εξωτερικά, ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο φάκελος Συρίας. Σας θυμίζω ότι εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο εθνική ασφάλεια, που αγκαλιάζει ακόμα πιο πλατιά τους Τούρκους συγκριτικά με τα ελληνοτουρκικά, αλλά περιλαμβάνει και το προσφυγικό, που είναι το δεύτερο ζήτημα, κυρία Παπαβασιλείου, μετά την οικονομία, που έχει κάνει μεγάλη ζημιά επίσης στον Τούρκο Πρόεδρο. Άρα εκεί έχει ένα σπάρο πολλά τριγώνια να δούμε πώς θα πάει. Mm-hmm. Και τρίτον, ότι ακόμα και αν χρειαστεί κάτι από τα ελληνοτουρκικά, δηλαδή κάτι που θα περάσουμε πέρα από τη ρητορική ένταση και την ελεγχόμενη σε κάτι επί του πεδίου, αντιλαμβάνεστε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα ρίσκο για τον ίδιο, εκτός αν πραγματικά αποσυνδεθεί από όλα τα υπόλοιπα ενώπιση των υπαρξιακών για τον ίδιο εκλογών.
Άρα μιλάμε για...
Ρίσκο είναι, επειδή είστε έμπειροι δημοσιογράφος, ότι τι θα μπορούσε να δει ως εικόνα, αν θέλετε, ένας Τούρκος ψηφοφόρος, προκειμένου να τα ξεχάσει όλα, να συσπηρωθεί γύρω από τη σημαία και να αλλάξει την εκλογική του προτίμηση. Άρα αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα, εύκολα λέμε για κάποια πράγματα, πιο δύσκολα σχεδιάζονται και ακόμα πιο δύσκολα υλοποιούνται. Ενδεχομένως, και κλείνω με αυτό, mm-hmm. δείτε, επειδή κακά τα ψέματα δεν πρόκειται, ούτως ή άλλως η τουρκική εθνοσυνέλευση θα κλείσει δύο μήνες πριν τις εκλογές, δεν πρόκειται να περάσει η Σουηδία και η Φιλανδία, ενώ το πρωτόκολλο προσχώρησης πριν από τις προεδρικές εκλογές. Άρα εδώ, με αφρομία, θέλετε, ξέρετε, και το συμβάν που είχαμε στη Στοχόλμη με το κάψιμο του Κορανίου, δίνει μια ακόμα ευκαιρία στον Ερντογάν να παίξει ως διαφορετικά όλο αυτό το χαρτί του αντιδυτικισμού, του πανισλαμισμού, αν θέλετε, που έτσι απευθύνει την Τουρκία σε πολύ ευρύτερα ακροατήρια και στον αραβικό κόσμο, επαναλαμβάνω, και γενικότερα πως βλέπει πλέον το ρόλο της αργότερα στο Ισλάμ, συγκριτικά με τον φάκελο, επαναλαμβάνω, ελληνοτουρκικά. Υπάρχει ένα, σας λέω, ορθολογικά με ανοιχτή και τη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, που ουσιαστικά στα ελληνοτουρκικά είναι πολύ καθαρά τα μηνύματα να αφαιρεθεί όλη αυτή η αυτονομία δράσης που θέλει η Τουρκία. Είναι ένας επιπλέον λόγος να μην κάνει κάτι, επαναλαμβάνω, που θα ξεφύγει από όλα αυτά όσα έχουμε δει κατά καιρούς. Πάντα έχουμε ένα μικρό ρίσκο, ειδικά όταν ένας αυταρχικός ηγέτης, επαναλαμβάνω, δίνει εκλογές απολύτως υπαρξιακές για τον ίδιο σε ένα έτος με τεράστιους συμβολισμούς, με μια ημερομηνία που επίσης επέλεξε με ισχυρούς, αν θέλετε, συμβολισμούς. Δεν είναι όμως το κυρίαρχο σενάριο. Από εκεί και πέρα, νομίζω, και στο πλαίσιο του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και άλλων διαδρομών που γίνονται.
Και είναι πολυεπίπεδες οι επιπτώσεις ή οι αστάθμητοι παράγοντες, μάλλον, τους οποίους αναπτύξατε προηγουμένως, τους οποίους αναλόγως της χρονικής στιγμής και κατά το δοκούν μπορεί να εργαλειοποιήσει προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Σε αυτή την εξίσωση οφείλουμε να συνυπολογίσουμε, όπως αναφέρατε και εσείς, τα πολυπόθητα για την Τουρκία αμερικανικά μαχητικά, τα οποία δεν φαίνεται να παραλαμβάνει, τουλάχιστον πριν από τις εκλογές, ο Ταϊπ Ερντογάν. Συνεπώς, είναι κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να παρουσιάσει και ως επιτυχία στο εσωτερικό της χώρας το Τούρκος Πρόεδρος. Υπό αυτό το πρίσμα θα επιμείνει στην αντιαμερικανική ρητορική, κύριε Σέρμπο, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Μεταβεβαιότητος, και εκεί βοηθάει πολύ και η περίπτωση της Σουηδίας. Όπως σας είπα, θεωρεί ο Τούρκος Πρόεδρος, ποιος σε έναν βαθμό θέλετε έχει δίκιο, ότι ακόμα και αν δεν κερδίζει, σίγουρα συσπυρώνει την εκλογική του βάση, και επίσης έχει χτίσει ένα προφίλ, κυρία Παπαβασιλείου, που θέλει να το κρατήσει για την επόμενη μέρα. σήμερα και ως αν θέλετε μια δικλίδα ασφαλείας για τις φιλοδοξίες της Τουρκίας, ότι είναι ένας πολύ μαχητικός πρόεδρος που στέκεται ως ίσως προς ίσως απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις και συνεχώς θα διεκδικεί και θα κατακτά μεγαλύτερη, αν θέλετε, αυτονομία για να παίξει το ρόλο που θέλει. Οπότε προσφέρεται εδώ η Δύση προς αυτήν την κατεύθυνση. Επαναλαμβάνω, δεν σας το ανέφερα τυχαία, θέλετε, για τη θρησκευτική διάσταση, τη σουνητική που λέμε της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ότι απευθύνεται και σε αραβικούς πληθυσμούς και σε μουσουλμανικούς πληθυσμούς, άρα εκεί κουμπώνει και η Δύση και εκεί πολλές φορές, ξέρετε, μπαίνει και η Ελλάδα. Θυμάστε όλη αυτή την προσπάθεια ότι είμαστε ο υποτιθέμενος πολιορκητικός κρυός των Δυτικών για να περικυκλώσουν την Τουρκία σε μια χώρα που ιστορικά κουβαλάει ακόμα και τέτοια ριφλέξ. Γι' αυτό και όλες οι αναφορές, η συνθήκη της Λοζάνης, αν θέλετε, και κλπ. Είτε τα έπαιρνε είτε δεν τα έπαιρνε τα F-16, θα είχε τρόπο αυτό να το χρησιμοποιήσει πολιτικά και να το, και να το εκμεταλλευτεί.
Θα έλεγα, κύριε Σέρμπο, αν μου επιτρέπετε ωστόσο, ότι το θέμα της ένταξης Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ είναι ένα ζήτημα που λειτουργεί, ίσως εργαλειοποιείται μάλλον με αμφίδρομο τρόπο. Η μεν Τουρκία ασκεί πίεση στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δε Ηνωμένες Πολιτείες και η διοίκηση Biden φαίνεται να ζητούν αναδίπλωση από την Τουρκία για να συζητήσουν ενδεχομένως κάτι σε ό,τι αφορά τα F-16.
Ναι, νομίζω εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν το παιχνίδι, το μαστίγιο με το καρότο. Απλώς ουσιαστικά, φάνηκε και από τη συνάντηση Μπλίνκεν Τσαβούσογλου, θέλουν να δείξουν ποιος έχει, θέλετε, μεγαλύτερη μόχλευση σε αυτήν τη διαδικασία. Και φυσικά νομίζω όλοι έχουν και ένα χειρόφρενο, τραβάνε, αν μου επιτραπεί ο όρος, μέχρι την επομένη των τουρκικών εκλογών, για να δουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία και αν και κατά πόσο θα είναι πιο εύκολη, θα είναι το ίδιο ή ακόμα πιο δύσκολη η προσπάθεια, αν θέλετε, μιας εκ νέου, έστω à la carte, συνεννόησης με τη Δύση και με ποια ηγεσία θα διευκολυνθεί αυτό. Βέβαια, για την Ελλάδα πολύ απλά και χειροπιαστά σημαίνει ότι να έχεις μια στρατηγική που θα είμαστε έτοιμοι για πολλαπλά σενάριο εξέλιξεων. Και στο θέμα των οπλικών συστημάτων που αναφέρεται, το βασικό για τη χώρα μας είναι, για όσο διάστημα η Τουρκία δεν αλλάζει μυαλά, δεν αποβάλλει, αν θέλετε, αυτό τον παράλογο αναθεωρητισμό της και μεγαλοειδατισμό της, να διατηρήσει ένα τεχνολογικό, αν θέλετε, και αμυντικό πλεονέκτημα που θα μεταφράζεται και σε μια ισορροπία ισχύως ευνοϊκή για την Ελλάδα. Νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο, το οποίο ουσιαστικά σε θέτει εκ των όνων κάνει σε μια ενεργητική διαπραγμάτευση με τη Δύση, να στέκεσαι αξιόπιστος προκειμένου, τι κυρία Παπαβασιλείου, να μπορείς να διεκδικήσεις και περισσότερα, να γίνεις απαιτητικός.